Euskal kulturgintzaren transmisioaz hausnartzeko, transmisioak dituen bidezidor desberdinei buruz eskarmentu dunen lekukotzak entzuteko, pentsatzeko nola eta zer egin, zergatik noiz, horretarako prestatzeko elkartzen dira uezin, hilean behin, gaiak kezkatuta, hainbat ikasle. Tere Beloki joten da, arratxean, lezioak hartzera. Boligrafoa edo tabletaren partez mikrofonoa eramaten du berak eta ari esker biltzen lezioak eskaintzera inguratzen direnen testigantzak. Justu gaurkoa prestatzen ari ginela irakurri dugu James Pattersonena, nola idatzi duen liburua Private Vegas, antza munduan jarraitzaile asko dituen Jack Morgan ikertzailearen beste abentura bat, Alex Cross psikologoa lagun, idatzi duen eta eskaini duen ale bakarra Majo ordaintzeko prest dagoenaren zat. Majo, 260.000 € liburuzari gara, hori eskatzen du, bueno eta berarekin bazkaltzeko aukera eskaini. Bazkaria eta liburu irakurtzeko 24 ordu, hori da tratua, ze 24 ordutara suntxitu egingo menda eleberria. Sarean jartzeko asmoa ere badu, 1000 irakurlerentzat, 24 orduz, 24 ordutara desagertu. Espero omen du horrela eginda irakurlearen arreta erakartzea, eta bide batez argitaletxei gogoraraztea, zeinen garrantzitsua den, saltzeko modu sortzaileak erabiltzea. Ikusi batera, sortzailea baino, suntxitzailea gehiago dirudi Pattersonek aukeratutako bideak, baina zer esana ematerekin konformatzen denaren zat? Arratxean, zer esana ematearekin konformatzen ez den saioa, transmisioaz gaur. 9:00 arte, Euskadi Irratian.
Nazio kultural euskaldunaren aurrera bideaz, atala osatu dute UEZiko Euskal Kulturgintzaren transmisioa aditu tituluko 5. edizioan. Urtarrileko saioan, ekin diote hausnarketari, Paulo Iztu eta soziologo eta filosofoak emandako ikuspegi historikoarekin. 1200. urtea izan du abiapuntu.
Azinteken askozelerenagoti, baina nola baite lehenengo da Euskal Herriaren barneko zatiketa. Dauri da, data bat dauka 1200. urtea, eta orduan, hain zuzen ere, gertatzen da, Gaztelak konkistatzen dituela Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, eta orduan bitan banatua geratzen dela Euskal Herria, bitan zatitua. Aldatik Nafarroko Erresuma, da bestetik berriz, Gaztelak bereganatzen ditu provintzio horiek. Eta gaina, Nafarroko mugarri hortan jartzen ditu herri arresituak. Hain zuzen ere, izan dadin, ez bakarrik muga politiko-ekonomikoa, baita ere militarra. Eta horrela, momentu hortan, klaro, sartzen dira tartean Gaztelako interesak, eta erikitzen du bidea bere merkatuentzat itsasorako. Eta orduan populatzen dira Euskal Herriko kostaldeko herriak. Beraz, nik uste eta datu hori konton hartu berreko dela, zeren sartzen dira ja bi identitate, alde batetik Nafarroa, identitate politikoa, eta besteak provintziaz baskongadaz erderaz esan da, identitate enokulturala. Horrekin esan ez bezala, Euskalduna direla hiru provintzioiek, baina Nafarroa ez, ordu zer da orduan.
Handi bi mendetara Gaztela, aurrez izan ziren ordea beste gudu batzuk, 1381 batean esate baterako Beotibarkoa.
Beotibar dago berastegiti Tolosaldik joan gune bada, eta horre da, ba, nolabait, Gaztelako herriak, Gipuzkoak, Nafarren gaine egindako konkista bat ere. Eta kontu katera, baina, hasi gara ja, herri bat txikitzen, puskatzen, etzen lekuan, denun etzegoen lekuan, muga jartzen. Hori bakarrik azpimarratu nahi nuen, eta esan, hain zuzen ere, orduan ezarritako muga hori, gaur egun, mugu horrek gaur egun iraun egiten duela. Beraz, historia beharko begiratu, bestela, ez da zer ulertzen gaurkoa bakarrik ikusita.
Eta historiari begira jarrita, 1512 nazio kultural euskaldunaren aurrera bidean urrengo data.
Bai, 1512 eta ja hau dezizioa da. Ja hemen Euskal Herriaren batasun politikoa desegina da, ez da maten. Batasun kulturalenikoa bai. Eta ordun, modu zuzenan esan da, orduan ere ikaitzen da, Espainiaren estadua, Espainiako estadua. Monarkikoa, Iberiar Peninsulako beste herrietak biltzen dituelako, da gehienak, eta baita ere Nafarra konkistatzen duelako. Eta hori ginez gero, basartzen da, Euskal Herriko alako harreman berezi bat estaduarekin. Eta da, foralismoa. Foru paktuen arabera egindako politika gintza. Zeinetan, Euskal Herriak, nolak dituzten bereak, beren foruak, da provintzi bogetza dauzkan bereak, badaude aldaketa batzu, baina funtzean gauza bera da. Foruak, badauzkate bere zagorriga legeriak, beren diputazioak, beren batzar nagusiak, beren zergak, beren foru baimenak, dena dauzkate, hui haman komunian. Da horren arabera, ba egiten dute beren politika egintza. Jakin behar da, Euskal Herrian, Espainiarekin patatzen duena da, Euskal Herriko klase hegemonikoa, hui kauze ilustratua. Dikusi, torkoen ilustratuak, harremarri dituela, Gaztelako koroan. Estatu hori Euskal Herriko intelektualek sortzen dutela. Harako, ez honeako. Espainiako estatuaren gozea ez da txikia, eta hor duen hasten da beste fase bat. Eta adem ez zortzigarren mendean, nuevo planeo bazan ateatzen dana da, eta hor 1700 eta 1700, eta hor 4-5 urte daude, lege berri horren arabera, bereganatzen ditu Espainiak, Mallorca, Valentziako, Aragoiko koroiak eta Kataluniako printzerria. Beraz, aida gizen zen Espainiako estadua, zentralizatua da periferiako erresumak eta herriak erresumak, eta horren geratzen den bakarra, da hortik kanpo da Euskal Herria, Provintzia Baskonga ezi Navarra, bere hizkuntzan esateko. Eta horren, horiek erabat beraganatu arte, ez dauka onik Espainiako estaduak,
eta foruak deusesteko bideari ekingo dio.
Exacto. Handiko mendi behar zan, eta aitzakia da, lege salikoren bidez, nolabait, tronurako bidea zarantzan jartzen da, liberalen arteko eta kanislea arteko borroka sortzen da, da hor nahasten dira, lege horren induran garakalistetan, baita ere, funtze-funtzean foruen arazoa nahasten da. Hori dago, baileneko gerakaristetan, da bai azkenengoan ere bai. Ez bakarrik hori, baina baita hori. Baita ere, agromunduaren eta hiri munduaren arteko kontraste ideologikoa eta politikoa, liberalismoa versus tradizionalismoa, agroa versus hiria, bakizu, luertu behar da, frantzeko irautza da guzti hori, baita ere, erresuma batukoa eta baita dut bi tradizio, jakobindarra eta bestea berriz anglosajona asko zere zabalagoa liberalismoan, Espainian sartzen da jakobindarra, erabaz zentralizatzea eta hori, fenomeno berdin ematen da, iparraldean ere, eta hori, ja gerakaristeokin bukatzen da historio hori, eta ja, abolizioa erabatu definitioa da, 1876 garaian, ja nola bait, republika aldarrikatzen da, porrot egiten du, garakista bukatzen da, eta gero sartzen da restaurazioa, eta horien ondoan sortzen da, ze sortzen da, full denaz desegin eta gero, trukean, asimilatzeko, hori da, galieta muku atematea, gozokia atematea, ba, konzertu ekonomikoen legea, eta, bueno.
Hezkuntzarloko lege batek ere pisu handia izan zuen, Paulo Iztuetaren esanetan.
Egon zan, plangintza berri bat, 1905 lehen gerra karista bukatu eta, baina importantena da, 1848 dara usteet, hori da, lehen moiano deitzen zaiona, eta horrek, lehen aldiz planifikatzen du, gero ere, 1970 arte indarrean egon den legea. Berak egituratzen du lemailok irakuntza aurrena unibertsitatekoa dendena berak antolatzen du, egituratzen du osoki, hainbat mende osoz eta gehiago funtzionatu duen hezkuntza sistema. Eta hor guztiz importantea izan zen nolabait euskarari ematzitzaion garrantzia, hizkuntza ematzen garrantzia, eta ordun ezartzen da legez gaztelania izango da hizkuntza bakarra hezkuntza sisteman emango dena. Azkeneko gera karristan, azkenekoan, zerbaitegatik, hezkuntza sistemak funtzionatu zuen euskararen munduan, hau da, elebitasunean. Esan nahi du, hor bazekola populazioa euskal mundua, konforme zagoena, eta hori nik hola ezagore bezala ezten dut, reazio bezala da.
Handi gutxira sortuko du Sabinoaren agoirik Euskal Nazioaren kontzeptua.
Nola, Frantziako irautzen ondotik sortu ziren Estatu Nazioak, plurinazionalak, Frantzian da guztietan. Bakar, orduan, sortu zen behar bat definitzekoa zertzen nazioa. Eta, orduan, etzan utxetik abiatu Sabinoarana, ze Sabinoara zetorren tradizio foraletik, da arek zer egin zuen, ikusten zuen Euskal Herria etzala Espainia. Horreino bai. Nola, justifikatzen dut maila intelektualean ez dala Espainia eta Euskal Herria bigauza direla. Claro, borroka zegon, liberalismo tradiziotik zetorren Estatu Nazioen definizioa, zinetan, Estatuak erakitzen du nazioa, eta bestetik dator, nazioaren konzeptua Estaturik gabe, baina erekin nahi duena bere nazioa. Hori dator, erregimen zarretik tradizionalismotik, foralismotik. Bidatik edan zuen, eta egin zuen horrelako definizio kurioso bat, zeinetan, beste lekotan egin dekoren antzera, jarri zituen, beraren zat, oinarrizkoak ziren elementuak, karlismotik hartzen dut, teokratismoa, erlijioaren oinarrizko referentzi total hori, hartu zuen independentzia, eta horra usten du erabat, foruekin, baina bere ustez, foralismotik hartzen du, independentziarena, esanez, Euskal Herria garai hortan independentzia izan zen. Baina, karo, historia aldetik ez da hori zehatza, eta hortan diferentzia badago kampioen handik, ze foruetan ez baita inoiz agertzen independentziaren konzepturik. Arraza zen guztiz importantea, eta gero hizkuntza. Eta goi guzti horietan zer ikusia badu kampione konzeptu horietaz ematen duen definizioan.
Izan ere, Arturo Campion ere bada Euskal Nazioaren kontzeptuaren sortzaile Sabino Aranaren ondoan.
Garaikidea ziren biak. Baina ikusten nola dagoen transversalitatea bien artean, bat Nafarroan dago mundu agroan, eta bera bestea dago irian, nun sortzen baita sozialismoa, langile mundua, arrotza, era beste munduan, mundu burges batean. Campionek ikusi zuen, kao Nafarroan euskara atzerak hasi joala. Nola eta faiatik eta hortik aurrea, ba, ia hasi zaina berak euskara, ja mezuaziaren mendetik. Eta zi joan, baita ere irietatik, iruñatik eta jepiskal sagertzen, da mundu hori bizizun. Hemen badikoi, dikoa, guretzat oinarrizko den zerbait, gure memoria historikoa zutik eukitzen den elementua, eta hori izkuntza da, eta badikoa. Beraz, arentzako da, ezinbesteko euskara hori gabe ez dago Euskal Herriarik, ez dago naziorik, ez dago ezer, hori da arima. Eta orduan sartzen da, Euskal Herriko kampaina guzti hortan bere erakonde guztiak. Eta gari berean, ba, deskubritzen du euskararen beharra eta mundu hori Sabinok beste modu batera. Darra familia batekoa, etxekiten euskaraz, ez aita, karlista ziren, gainar refugiatuak eta guzti, Bilbon erdera galdua, eta berak ere burgesak, baina euskararik gabe. Baina maite mintzen da neska batekin. Eta neska hori bizi da sukarritan, hango baserri bateko alaba da, nola zen bera historia. Ba, jute zen baserri horretara, hango gurasokin eta ba, mendia juteko eta egiteko eta han aste burukan zituzten. Eta ba, hola ze, topo egin zuen, bere maztai izango zen erekin. Baina, karo, baserri horretara zen, da beha berriz burgesa. Da horren dago, ba, olako harreman mirakuloso bat zein arabera, esan zion, bai, ni maite zaitu eta dozondu, eta baina hemen esaiatu behar dugu, eta zu jungo zera alako batea, erlezi ikasiko duzu, eta beste modal batzuk ere bai, eta guzti, eta hori. Eta galdi berean, berare konturatu zen, ahi bala mar, hemen jenteak euskaraz egiten du, eta hauten espresuko nipuru edan ekin, da ni nola ez dakiteakin lortzatzen da, eta euskaraz ikasteri egiten dio, eta nola ikasi. Orduan hori da mundua, hizkuntzari buruzkoa, zeinetan bakoitzak adaukan, kezka bera, baina bide desberdinak. Arraza. Arraza beran, biek ere ikuspuntu desberdina dute. Sabino Arantzat, hain zan oinarrizkoa arraza, hori hain zan oinarrizkoa, hain elementu objektiboa, eta orduan segiten du. Muga jartzen ditu, hainbeste apelido behar dira, bizen behar dira, hartzeko abertzale bezala, euskalduzea bezala. Eta gero, ezkontzak ere debekatzen ditu, haizu, hemen asketik ez dugu behar. Ez palima da garbia, nahiago, ez izatea. Eta Helena, ba, hori teokratismo hori, ba, bukatzen da, ba, segitzen du PNV-ek hori desterrotik eta horret, mila behatzi ronde irrita amasei arte, irauten du horrek.
Eta beste zark iraundu orain arte?
Ereatu duguna bentsat, badaukagu nazioari buruzko konzeptu bat, hobetu beharra, garbitu beharra, historiografiak bakoitza bere lekuan jartzen ditu, segurasko gozaskotan zuzenago zebilen kampion Sabinoara baino, arrazaren kontuan evidente, hori usten du adituen kontuan, eta hori genetikakoa eta hori konponin esartzen hori, ez da konzeptu politikoa, nazgarria da. Hizkuntzaren kontuan nik uste dut biek lan asko indutela eta eskotzela asko sortu dituztela, eta gero, foralismoaren barruan bi aleku desberdinetik datuzte, kampion etzen izan itzaren zentzu erzian independentista, inundik inora ez. Beraz, garai batean Sabino agertzen denean pantailara, lengo fuerista izena utzi, sin renunziar esaten du bera, oizen, baina nahiago du onartzea nazionalista, eta ala hiltzen da. Orduan, nik uste de direla bi mentalitate, bi tradizio, benetan aintzat hartu berrekoak, ez zait iruditzen, ez Nafarra doa dau, eta beste Euskaldi da, ez nik uste de, eta tradizio direla osagarria direla, historiak egin dituela, irautza industrialak eta denak egin dituela ala, aberasgarria dela, Arabak eta Nafarroak izan dutela ibilbide desberdina agromunduan lotua, eta beste itsasaldeak eta Bilbo beste egin dutela industriagintzaren lotua eta bi mundu direla. Eta hortik aurrera nik uste, batasun baten barruan, anistazioni lekutzi berzaiola. Nik uste, epistat eman zuela zerak Sabino Berrekre, esatean, zazpia bat, eta esan zuen hori zazpia bat, esan zuen binda berriz kampionek, zazpia bat, binda berriz esaten da iparraldean, eta horren barruan, irudiketazioen estatutuetan, Sabino Arenak, izan dezala bakoitzak, bere republika txiki bat, bere zaurren arabera, edo iparraldean, Naparron, da hemen, da beste denatan. Bera izango litzake, estatu baten barruan, unitate horiek edo loko horiek konfigurazio horiek. Bakoitza bere tempus eta bere izaerarekin.
Paulo Iztuetak Nazio Kultural Euskaldunaren aurrera bideaz eskenitako ikuspegi historiko ontaz gain, tempus eta izaera banaduten Euskal Kulturgintzako bi ekimenen berri jasotzeko aukera izan dugu, UEZiko Euskal Kulturgintzaren transmisioko ikastaroko azken saioan, Euskal Kulturgintzan hemendik ari direnak biak ere. Elkarlanean fundazio alde batetik eta Zuberoako eventik elkartea bestetik. Michel Etxekopar da azken honetako kide. Arratsaldeon, Michel.
Arratsaldeon zuberi bai.
Xirulari eta zubi alaxe aurkeztu zara, ekateko urtarrileko saioan?
Bai, zubi egile ez tekipena, bai, nire emake haiten duen bezala, eta ari gira zubi egiten, ahuntzak direneko, eta zubi lan hori maite dut, guk hementik aipatu zu, elkar aipatu zu, eta txiki-txikiak girela, aitortuko dut, bena, zubi egiten eta normaltasunez egoaldea deitzen dugun hortan ibiltzia, eta halako autoformakuntza espazio librea ganezake, estimatzen dut handizki, iparalean ez duguna nik uste.
Itzaldiaren izenburua zenuen?
Itzaldiaren izenburua zen, hola, Xiberoko erran bat, lehen hala, orai hola, eta gero ez jakin nola.
Eta lehengo kontuak aipatuz, urrutira joan zara oso, isturitzeko kobetan kromainonak biziziren garaira?
Hori da bai, kromainon garaiko arrasto biziak, zeren suertea izan dutan sartzeko eta arkeologoekin alkarlan bat egiteko, orduan garai haietan egiten zen musikaren gainean eta arkeologoek egin dute ezurezko txirula bat, kopia bat, zeren benetazkoa han aurkitua izan zen, eta zuen baluke 20.000 goiti urte, eta kopia batekin niri eman, eta eia ze musika egiten zen, duela 20.000 urte, eta orduan euskal musika zen, musika tradizionala, zer zen, ez dakit, eta erantzuna, ez nuen pentsatu, baina arpeak berak eman zigun urarekin. Hori da, txoriak, txori ezurra, sai ezurra, eta ikasi dut ordunko garai haietako komainona gu bezala zela, buru bat bazuela, bibelari eta bihotz bat. Hola, transmisioa ipatzen da, norat jo behar da neolitikorat, artzain mundua sortu zenean, dudari gabe, arasto zuzenak baititugu Euskal Herrian eta Xiberoan ere, baina haratago badua gure afera.
Zaure prehistorian ordea, ia iragan hurbilagoan, haurtzaroan, artzantza munduan, iratiko basoan osabarekin esan zenuen, artzain zenbiltzala txorien musika barneratuz aritu zinen.
Babait, txori erakasliak ez dekin nori zantzizen, mena denetan bezala etxean, ama eta osabak eta artzain mundua, artzainak, artzain munduari duazkion kantuekin, musikekin, eta txoriak ere bai irakasle zelen txoriekin ibiltzen benintzen mutil eta neska asko bezala, eta ne mintzate aurretik omen xistu egiten noen. Eta hori, ez dakit atxatxak guiak eraiten zeiten bat januela agian. Eta horregatik hori ez dakit egia dena, hori ez dut egia estatzen ala.
Transmisio kontutan, txoriak bezain barnean, etxaun irurikoa, Michel Etxekoparrek barnean.
Ba, bai, biztan da, zeren enetako ez da etxaun iruri, etxaun iturri. Eta suerte izan noen ala ezagutzeko, bera adina, bera kadira bazuen, ni gaztetxo, bera murgiloa pastoral munduan, eta nian geru lehen biziko pastoralean, edo txilula bat eskutan, berak ere bai jotzen zuen, et bazetorren kantu berri batekin, eskiak, eskuak sakoletan, patriketan, eta hop, ale kantu. Eta orduan harritu nintzen, ohartu gabe, bena harritu aleke, tradizio daitzen dugun hori, ondare hori, norbaitek sor dezake, egun, eta nire izan nainteke, aktorea eta sortzailea, eta hori bate hitzi gabe, etzen unibestaterik, bena bai masterclass herrikoia bazen, etxaun iturrieren ondotik. Eta biztan da, beste iturrietan bidasoaz, haintiko iturriak ere bai, Jose Anton Artze, ez dute neorri ikasiko, bena nik ikasi nuenean zerbait izan zen iturri zaharretik edaten dut, urberia edaten, beti beri den ura, betiko iturri zaharretik. Egaitia simple da, aplikatzia egunero ez da gauza bera, bena ze erronka desafio polita.
UEZ-iko gradu ondoko honetan, Zuberoaz egin diguzun argazkian, Michel, hain zuria duzun umore horrekin, esan diguzu, Zuberoak badituela bi zango.
Bai, bi zango, bi zutabe, bat, kanpotik ikusita, eta barrenetik ere bai. Bata maskara da, bestia pastorala. Odin, bata arriskuan sartzen delaik, edo gaixotzen bada, eta biak dira sendo bezan gaixo, eta orduan, zer, Zubero eroriko da. Ez, badira, badu, kanpuan emaiten dugun iturria, irudia, eta ja, gu ni handitu nintzen maskaradetan eta pastoraletan, bena badira mila gaiza, amaika gaiza berrikuntza haietan egiten direnak, eta badira gure orainko laborategi unibertsitate arte mailan, berriak sortu ditugu festival batzu, Xiru Festivala, nekasuan, gure herrian, Gotainan, sortu ziren elkartearek bai, arte herrikoian lantzeko, zeren instituzioek ziguten arretarik egiten, edo instituzionalizatzen delaik kultura, nonbait Frantziak bere esku eta gu zisartzen du, eta gu kanpo ginen, ordin, ba, gure tresna sumeak sortu ginen, eta proiektu handiak erabaiten. Badugu etxipen hori, mena baditugu sendabidia eta sendagailuak ere bai.
Eta izena du Eventik.
Hori da, haietak bat enetako personalki, gure kolektiboarentzako ere bai, izena du Eventik, gure xokua badugu orain, ere zibitzen dugu olako ekitaldi batzu, Maialen Lujanbio edo Eke Paltonak edo ustekit, ametsak zailuz etortzekoa da, eta gure Basa Unibertsitatea nonbait sortzen dugu eta maite dugulako eta behar dugulako.
Eventik norentzat?
Batzutan gatubi eta batzutan gehiago. Ardi, eta ze publiko rentzat, ba, saiatzen gira eta hurbilen izatia, zeren ba, jadanik gauza euskara utxez egiten zunean, ez dugu dena ale egiten, bena egiten zunean, badakizu publikoa konkretoki mugatuko dela. Bainan oi hartzuna izanen dela beste publiko batean. Eta abia puntua da, hemendik. Eta mundua ikusten dugu gauden lekutik, genebita Xiberotik. Benan larrainen ibiltzen gira, Xantagazten ibiltzen gira, filmekin, ez dakitzer, antzerki, euskarazko antzerkia, Barkosen maite dugu itea, zer antzerki, euskal antzerki zale dira. eta ibiltzen gira uda honetan bezala ibiliko gira hementik harat eta Lexakatik Markinarat. Hori da ideia. Gure gauzekin, gurutzatzeko bertako jendekin, bertxotik bertxo, piroteknia, antzerki, gure Xiberoko gazteak, dantzari, kantariak, eta proiektuak, eta hori da nonbait eventik, da abiapuntu bat, mena ez da koka leku bat edo ez leku bat.
Horrela ari zarete osatzen baita ere atlas geopoetikoa?
Atlas geopoetikoa hori bai da ne, bihotzeko proiektu bat, ez dakit, berroita amarrute behar izan den dugu, uste dut buru uratzeko, baina Euskal Herriko, bai, zuek hemen deitzen da, eta azpititulua Euskal Herriko atlas geopoetikoa. Formula simplea da, hiru egun pasatzen dugu, herri batean, edo auzo batean, edo laulagun gira, bi musikari inutila, galtxetaburu eta ni, eta beste bat oso utila mikroarekin zu bezala memento enten, eta grabatzen euskararen jabardurak, historia handiak, edo historia historio txikiak, eta laugarena begia, argazki egilea, eta argazki egilea, Joanes Etxebarria edo Patxi Lazkarai. Eta hirugarren eguna hartzen dugu egun erdien bederen gaualdian prestatzeko emanaldia auzotarrak komitatzen ditugu eta argazki montaketa, ahots eta hots montaketa eta gu zuzeneko musika, gubiak edo zuzeneko bertsua, zuzeneko bai kantua eta hori da memento goxo bat mena orrialde bat atlas horren eta 50 urten burian aterako dugu atlasa. Eta liburu bat eta CD edo.
Eta eventik, zuberoatik, gauza izan zarete, lehendabiziko zubererazko luzemetraia egin, eta Maulen eta Bilbon egun berean estrenatzeko.
Bai, arrotasun puntu bat naiz eta afera zinema mundurako film, munduko film txikienetaik izan, egin genuen dinamika, Schuberetik abiatutako filma, euskarazko fikzio bat, inoiz ez da Frantzian egin, euskarariko iparaldean. Lehenbizikoa egin dugu, Xora filmarekin, 2012an aterazenean, guretako izugarriko proiektu handia. Baina gehiago dena, eta inoiz gertatu etzena, aleike harritzekua da, numerikoaren garaian, aterazen ofizialke, baimenekin eta guzi, Maulen, Baionan, eta Bilbon, eta Donostian, eta Barcelona, eta Madrilen. Eta harri gari zen, enetako honi naiz zinema mundu hortan, mena harritu nintzen nula 2012 arte, Kristo ondotik nula behar izan genuen itxoin alako gertakari xume baten bizitzeko.
Internetak denak bat egin gaituen gara jontan.
Hori da. Internet ez jakin dezakezu oilo bat ez tulka ari bada mediterraneko ugarte batetan, bena Mauletik eta Bilbon arteko aremana gutiago.
Eventikek eta zehazki Michel Letxeko partek ez du alare sarearen beharrik. Bestelako sare bat duzu nahiago.
Ba, bai, sarea badugu gure, ba, jendez jende hortan sinesten du, instituzioak egiten dute berea, eta guk ezinbestekoa jendez jende. Eta hori deusek ez du hori ordaikatuko edo jendez jendeko harremana. Behin posible bada kafe bat interneten bidez, Skypeen bidez edatia, orduan geldituko naiz.
Instituzioek ez digute eskatu entzun dizugu behin baino gehiagotan?
Bai, gu bai, instituzioekin harreman bitxia izan da, zeren eventik sortu aurretik, izan da utxune bat, eta naturek ez ditu maite utxuneak. Kultur etxea, Xuberoan zen kultur etxea, uhaitza etxi zen, eta gero Frantzia mailan eta batez ere iparalean antolaketa bat behar zen egin, eta gu eraiten diodanean, da ogoi bat elkarte, mundu kulturalean ibiltzen zirenak, eta gu galdetzen, eia, bil gaiten instituzioekin, eta egin dezagun, Xubero herri aldeko kultura kudeaketa. Eta azkenean lortu ginen bilkura, baina gu jokoz kanpo ginen, ez gintuzten nahi kultura zerbitzuaren nonbait eragile bezala, eta
Euskal Kultura Erakundeak bete dezake toki hori?
Bai, bai, betetzen du, eta bena aleike frustrazioa izan zen, zeren denek egiten ziguten, bai ez zuek identifikatuak zirezte, biztan kultura eragile eta herrialdeko eszenatoki hortan, biztan da, eta ez. Agien kontrola gaitzegi ginelako edo aztekit. Bena geroztik asumitu dugu, jozkoz kanpo ginela, eta sortu ginuen eventik. Eta horrela aserrea pasatu, gugua bi belta eman, eta gurea sortu.
Neolitikotik datorrenetik hasi, eta gerora jaso liteken guztia jaso, eta beste batzuei transmitituz.
Hori da, beti bezala funtzian, eta horrela instituzioak pasatzen dira, bena jendea geratzen da. Mareluski orain egiten da, zerbait beti transmititzen da, bena euskararen kasuan gaixo hori dago, transmisio hori, bai Santagazin, bai Maulen, bai iparle osoan. Bena guri da, hola, sendotzia eta artearen bidez, albada, egin dezagun.
Michel Etxekopar, eskerrik asko.
Ikzueri.
Hemendik Euskal Kulturgintzan lanean ari diren beste bi lagun agurtu behar ditugu. Jose Mari Sors eta Gexan Sors Elkarlanean fundaziokoak. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Transmisio garai bete-betean harrapatu zaituztegu gainera Elkarlanean fundazioan eta elkarreko zer esan behar dugu. Montaje horretan.
Bueno, ez da montaje bat. Elkar da azkenian industria kulturala reivindikatzen duena, herri hontarako kultura eta estruktura antolatu nahi ditunak, kultura garapenerako, eta bai hemendikan, zatikan, hemendikan kontatu nahi dugu historia, hemendikan egin ditu gauzak, ohituratu egilea gera kanpotikan etortze gauzak hartzea. Azkenean, askotan entzuten da, Euskal Herria entelekia bada, ez, Euskal Herria existitzen du, Euskal Herria badago, naiz eta momentu honetan administratiboki, hiru lurralde ezberdin izan, badaka bere historia, bere kultura, badaka bere hizkuntza, eta elkar fundazioak, bere sortako gainean antolatu denen, baliabide guztiak kultura horren garapen horren zerbitzura jartzeko.
70ko hamarkadatik gaur arteko historia egin diguzuzuk, Jose Mari, luze eta zabal aritu gintezke, zabal aldizkariaren inguruan Baionan sortu eta gerora Euskal Herri guztian zabaldu duen zuen enpresaz, mugaz bi aldetako lehenbizikoa.
Bai, lehenbiziko izan duzen. Hor bi sormen dauden, olabait esateko, bat hegoaldetik datorrena Jakatarrak eta batez ere Joseba Jaka, eta gero iparaldean zegoen elkar, hango 20 gaztek, garai hartan 20 gaztek antolatutakoa, eta han hurbildu ginen beste 20, eta orduan horretatik atera zen elkar argitaletxea, eta gero beste estruktura zabaltzen elkar liburu dendak hori ja beste, bueno, Jakatarrak eta beste gure familiak eta sortutakoa da. Naiz eta esan behar dutena da, tarik honek garrantzi asko eman nahi diot elkar hartzen da, handi bezala elkarrek badaka presentzia bat, zorionez, uste dut, gaur egunean beharrezkoa dana. Baina guretzako importantea ez da zer daukagun, baizikan zer geran. Nik hor jarri nahi dut asentua, zatikan zenba geran gaur egunean edo zer daukagun, gure filosofia eta gure zer izan nahi genuen otortikan datorrelako. Eta hortan aipatu nahi dut fundazioa. Eta horrei gaur itzaldian horreatik eman nion alik eta indar gehiena. Ez da patrimonializatu, dena dago euskal zerbitzuan, familiak eta ondasuna zituztena fundazio batea pasadia, fundazioa gainea itzuli gabekoa da. Eta horrekin nahi duguna da, euskal kultura autonomia euki. Nik uste dutena da, gaur egunean behar duguna da industria kulturala rebindikatu eta hori rebindikatu autonomia sortu. Horretik gan, bai, gatoz, zuk esan duzun bezala, bi ego eta Euskal Herritik gan, baina bagenakan baita ere ikur bezala nola bait argitaletxe bat non lurraldetasun osoa hartzen zuena, eta utzi ez horra esan, ez? Eta gaur egunean, importantea da baita ere, lurraldetasun osoa eukitzea olako enpresa batien.
Fundazio egitura horrekin beraz, horrek esan nahi du besteak beste zuek ez duzuela, gexan, kate bat ere batu?
Ez, hor, azken finean fundazioan, Josimarik esan duen bezala, ondasun guztiak fundazioaren geratzen dira, eta beraiek sortu zuten, eta inbeste bultzatu, eta lan egin duten ideia, eta euskal egintzako proiektua entzat gelditzen da, eta hala izan behar du. Azken finean, hemendikan bultzatzen ari balin bagera, eta benetan sinesten balin badugu, industria kultura da nahi degula, autonomia bat nahi degula, estabilitate bat nahi degula kulturarentzat eta sormenarentzat, ezinbestekoa da industria hori. Eta industria horrek ezin du patrimonizatu. Ezin du izan norbaitena, ezin du egon interes batzuentzako beti egongo dira, aldeko eta kontrako iritziak, baina azken finean industria horrek izan behar du alik eta zabalena, elkartasun eta elkarlan gehiena bultzatu behar da horren inguruan. Eta, bueno, horrek azken finean, bai hori dakar, beraien proiektuaren sendotze bat, horri esker.
Utzi jaso gauza bat eazten, zatik, hemen nahi geha industria kulturara zitzaikien, baina horrek ez du esan nahi. Autoedizioa eta norberak ikendu gauzak ez dianik egin behar. Gauza txikia beharrezkoa dira, baina ez badugu hori dena nolabait industria kultural baten bidean jartzen. Eta guk ez badugu olako jendea laguntzen, desatezut beharrezkoa dira, uste dut gure lana antzua izango dela. Beraz, hor behar dana da bi proiektu, bueno, bi ikuspegi, bi ikuspegi ustarketa bat. Txikiak, autoedizioak eta hori suspertzen dute nolabait gure adimena eta guk obligazioa dakau gaina jende horren inguruan egotea eta gaina laguntzea.
Zuen egitura gaur egunez da bat ere txikia?
Bueno, momentu honetan gure egiturak 400 gora langile dauzka eta badaukana da kate integratu bat, hau da argitaletxetatik hasi, bai musika eta bai liburu gintzakoa, gero banaketa dauka, estatu mailan eta Euskal Herrian batez ere, eta gero 18 liburu denda katea dauzkagu, bai. Eta guztiaren gertatuan bezala gure adaptatu behar izan du gara merkatu beharretara eta evoluziora. Eta momentu honetan diversifikatzen joan behar izan dugu. Azken finean gure lehenengo helburua euskarazko produktutatik lortzea izan da beti rentagarritasuna eta diru sarrerak. Baina diversifikazioak ere badauka bere puntu hori. Azkenean gure baloren kontra jo gabe, antzeko industria batetikan, baina diru sarrerak kanpotikan lortu behar dira berrin bertitu alizateko eta kultura bultzatu alizateko. Eta gure liburu dendetan jendeak aurkituko ditu gaztererako liburuak, euskarazko liburuak, atzerriko hizkuntzetako beste atzerriko hizkuntzetako liburuak aurkituko ditu baitare, eta baitare jolasak eta bar eta bar. Orduan, azkenean gune deguna da kultur bilgune izatea baita ere gure denda horiek.
Eta beti ere hori hasierako filosofiatik hemendik sortuta.
Bai. Gehiago da, gu hasi baginan zerbait egiten izan duzen, ikusten genuelako argitalpenik ez egoela. Liburu dendik ere zegoen euskera eta euskal kultura dedikatua eta gutxiago hendikan banaketa edo aukera beste liburu batzuk gauzak edukitzea. Horregatik hasieratikan pentsatu genuena da hemengoei erantzuna hemendikan eman behar geniola. Gertatzen dena da garai haiek ere garai ilusionanteagoa ziala. Dena egiteko zeolako. Aige itzekien, hemen hasi ginen 1976, Franco hildagero, partio politikoik ezegoen, euskal prentzarik ezegoen, pentsatu behar da 1977 diala egin eta deiaren sorrerak, aldizkariak ere gutxi zeuden, bueno, izugarrizko ilusioa zegoen, beharrak nolabait, beharrak aginduta, eta, bueno, horretik hasieratik pentsatzen genuena da, ba, guk ere hor aportazio bat egitea bagenakala, eta gure obligazioa zela, nola militantismo batetik egitea eta hemendik egitea. Ze aldatu da orain, oain aldatu dana nolabait profesionalagoak ere bagiala. Nolabait militantismoa, konpromisoa, gaur egunean esaten dara, eta profesionaltasuna uztartu ditugula.
Kolonialismo kulturala zer biok aritu zarete, garai batekoaz eta gaur egungoaz?
Bai, nik ustetena da kolonialismoa orain dagoela asko segeiago. Haundela, eta kolonialismoa esaten dut, batez ere kanpoko argitaletxea behar izan duen ikuen enzian egon. eta orduan hemen dena egiteko zegoen, eta hemen hasi ginean, bueno, gu eta beste editorial asko, ezta. Gaur egunean, kanpokoak hemen hasi dira argitaratzen, baina hasi dira argitaratzen batez ere negozioa dagoen lerroetan. Esan nahi da aur literaturan eta hezkuntza liburutan.
Hor dago negozioa?
Egotekotan hor dago negozio handina. Zerratikan, material hori beharrezkoa dalako aurraren heziketarako. Orduan, hor bera produzitzute 189%. Gaur egonean gainea, bi hoiek kontuan hartuta, kanpoko argitaletxeak hemengoa baino gehiago argitaratzeute. Eta hor gainea, konturatu behar dena da, kontuan hartu behar dela, ez bakarrikan euskara zeotea betxikan zeintzu dian edukiak. Eta zoritxarrez, kanpokoen edukiak izaten dira erderaz eta erdal mundurako egindako liburuak onera itzuliak. Orduan, bueno, hemengo argitaletxeak, ez gu bakarrikan besteak ere, nik uste eta eskuse orekatuagoak ari gara lanean. Baina kontuan hartuta testo liburutan, ze garrantzia idan hartzen gaur egunean kanpokoak beldurgarria da ze transmisio egiten ari gean. Ez da itzaiken, leno oso argi jarri genuen izbat ez Euskal Herria, euskeraren herria, ez? Hori nik usteet desagertzen nahi dala, ez baina itzeiken dugu Euskadi. Baina Euskadi itzeiken duguna hiru probintzietaz egitzen eta hori egia transmititzen. Hor dago nolabait eduki horietan eta horretik kolonialismo hori nolabait sartzen ari dan.
Doni gaitu neko nukena da baitare da, azkenean beraiek badatoz generazio batetikan non atake bat egon dudan, herri baten kontra, hizkuntza baten kontra, eta aldiz generazio berriak ez daukagu percepzio hori, edo percepzio hori galtzen ari gara. Orduan bai bizi gara normalizazio egoera batean bizi izango bagina bezala, eta are, hori errealitatetik urbastante urruti dago. Eta normalizazio horretan ez da bakarrikan euskera, hau da, kolonialismo kulturalarekin esaten dana, ez da garrantzitsua bakarrikan euskera, bezi da kulturan ze transmititzen dan. Horregatikan jendeak pentsatzen du euskeraz dagoela simplemente ja horrekin ja nahikoa dela. Eta nik uste aratago pixka bat gaina gehiago arakatu behar dugula eta barrurago joan behar gala ikusteko kultura transmititzeko forma ezberdina daudela. Horretik gaur egun kolonialismoa gehiago dago eta desgraziz gizartea gehiago onartzen du.
Eta horrekin esango nuke gaina gaurko hitzaldi honetan konturatu daizela gauza garrantzitsu batetaz eta autokritika egin behar dut. Hitzitzen dugu kolonialismoa dena eta horrekin esan duna gatikan transmisioan ez dugu jakin. Guk egin duguna da lana. Eta konturatzen naiz, lana egin behar dela, baina lana transmisioi gabe, ikusgarritasunik gabe, komunikazioi gabe, amaten gaituela oso situazio zailetara. Orduan, autokritika...
Zuen enpresa ikusten da, ba? Euskal Herriko hiri eta kaletan dabilenak
bai,
badu,
bai.
Zuen presentziaren berri?
Bai, ikusi bai, baina ze persezio daka. Hori da, kezkatzen hauena. Persezioa izan litekena da beste kate bat, beste bostaki kurte ingles bat, edo beste haundi bat. Eta gu, Euskal Herrirako behar bada haundi jagera, baino merkatu kulturalean oso txiki jagera. Eta horretik gara izan ditena da, eta hemen gaur konturatu nahi zein jendeak indun galdera gatikan, eta redeskubritu, reinventatu bezala, edo redeskubritutela beste elkar bat. Beste ikusbegia sakatela, eta horretik gara bakagulana, ez enpresa aurrea emateko, ematen zati gaurtarako zuzendaritza berria eta jende berriak oso ondo ingo du. Baina badakagu lana, sortzaileak komunikazio hori gehiago lantzeko.
Kolonialismo kulturalaz ari ginen, gaur egungo Elkarlanean Fundazioko belaunaldi berriek interneten egin duzu horrekin topo.
Bai, egia esan, momentu honetan internet da, osango nuke da, paradigmarik handiena, ez? Gure errealitaterik handiena eta generazio berri guztiei eragiten diguna. Ba, azkenean, internetek ekarri duena da kolonialismo horren handitze eta azeleratze bat. Lehen muga fisikoak zirela, gaitasun ekonomikoak zirela, medio, ba, horrek bazeukan erritmo lasaiago bat. Gaur egun aldiz, internetek edo merkatu berriak eskaintzen duten abiadurarekin eta zerbitzuekin, sinergiekin, eta bar, ikusten dena da, handiek, oso handiek, ja ez da hitz egiten ez frantses estatuaz, ez espainiar estatuaz, ari gara mundu mailan hitz egiten, mundu mailakoek kontrolatzen dutela kultura. Ez kultura enbeste hizkuntzaren ikuspegitik lan esan dugun bezala, baizik eta ideietatik lan. Ze ideia, ze zer dago non hartua, zer ez dago non hartua, eta balore guzti horiek. Horregatik garrantziten dugu eta lehen aipatzen zenun bezala, hemendik hemengoentzat. Kultura hizkuntza zaratago asko sakonagoa dalako. Nik uste hor badaukagula ardura bat edukiak sortzeko, edukiak eskaintzeko, edukiak zabaltzeko, baino dudarik gabe landu berdeguna, talen komunikazioa aipatzen du Jose Marik, landu berdeguna kontzientzia. Kontzientzia kulturan, kontzientzia kontsumoan, kontzientzia guzti hori berreskuratu berdegu, normalizazio honetatik aratago benetan gure defenditu nahi balin badagu epe luzera. Itzaldian aipatu den bezala, efektu ekonomikoak orain ikusten ari gara. Baina efektu kulturalak hemendik epe luze batera salduko dira.
Batzutan tokatzen zaizue David izatea eta bestetan Goliat. Pentsatzen ari naiz zer ariko ote den pentsatzen edo zein herritako liburu saltzaile txikia?
Bueno, orduan azken finean David eta Goliat izatea tokatu zaigu. Biak ala biak eta bietan nik uste dut kritika ardurarekin jokatzea lortu degula edo lortzen edo saiatzen gerala gutxien, ez? Adibidez, David izatea tokatu zaigunean, hor jarraitzen dugu borrokan, adibidez, internet izan eteke adibide garri bat David izateko, interneteko zean ozabal horretan hainbesteko kompetentzia dagola, hainbesteko zerbitzu merkeak daudela, gu jarraitzen dugu zerbitzua eskaintzen, kalitatezko zerbitzu bat, aukerako zerbitzu bat, gure e-commerceko plataforma daukagu, gure sare soziala dauzkagu, eta jarraitzen dugu unibertsio horretan euskarari ikusgarritasuna eman nahian, eta horretan inbertitzen, zatik, momentu honetan, ia denok dakigun bezala, oso zaila da internetetik errentagarritasun bat ekartzea. Zatik, handiek daramate batez ere errentagarritasun hori kulturan dari dagokionez. Bestetik, Goliat izateare tokatu zegula, norbete pentsatu lezake, ez? Zazuk esan dezuna, dendari txiki batek zer pentsatu dezake. Bueno, guk lehenik eta behin, helburua daukagu, eta helburu honi fidelak izaten saiatu gera, eta da, euskararen eta euskal kulturaren ikusgarritasuna egotea Euskal Herrian. Guten da bat erikitzen dugunean, benetan gabezia bat ikusten dugulako erikitzen dugu, ez benetan ondo lantzen duen denda bat balin badago eta berari lekua kentzea, ez dugu alakorik egiten. Eta gainera, horretan pauso bat gehiago mandegu azkeneko urteetan, eta da, denda lagunen proiektua martxan jartzearena. Hau da, babes bat eskaintzen diegu, eta etorkizuneko bide posible bat eskaintzen diegu, aurrera independentziaz jarraitu nahi duten denda guzti horiei. Azken binean, gure Goliat posizioa haundia gerala, kostiente gera, Jose Marik esan duen bezala, haunditasun hori txikiekin batera beharrezko ikusten dugu, baino ez dugu zapaltzailea izan nahi. Ez dugu sartu nahi inorri bere merkatuan o bere etxeak entzera.
Eta hori gunean, 18 liburuan da baldin baditu, asko dira, izter zihoaztenak eta segide zakatenak. Beraz, hortan beti Davidena egin dugu. Gu filosofia badakagu. Aurrea egiteko indarra erakutsi behar da. Baina guri tokatzen zaiguna da indar solidario bat izatea. Horregatik, ikaselkar ikastolakin ikea, eta bar, hori da indar, hor bai dala indar erakuste bat. Baina da indar erakuste bat, kanpokoei nolabait, oztopatzeko onea etortzeko. Azkenian gure kultura hemendikan, berriz nator, hemendikan egiteko. Egin ditugu alegin guzia eta guk gara batia megadenda eta hori montatu genitu nien ikustet, atzeatu genula izugarri, kanpokoen desenbarkoan hola baita hemen. Oain, hemengoaki solidarioak. Hemengoan guk indarra baldin badakau eta hor dago, oain aipatu dan liburu denda lagunaren proiektua, guk egiten solidario izan behar dugu. Guk azkenian behar duguna da euskal kulturaren egonkortasuna bilatu.
Zein da eskaintzen duzuen zerbitzu hori, dendalagunei?
Guk eskaintzen dugun zerbitzua da. Azkenian, gaur egunean, kontuan hartu behar da, urtean 80.000 liburu argitaratzen dela. Espainolez, euskeraz, katalanez, estadoan 80.000. Ordua, hoi dena kudeatzea oso zaila da. Horan guk eskaintzen duguna da, bat, informatizatik jendia, bi, gure base guzia sartuta daukate, eta hiru, gu zerbitzen diogu, ez bakarrikan banaketan dakaguna, gure liburu den dakaua ere bai. Beraz, ez du klientela galtzen. Eta, laugarren gauza garrantzitsua, bere askatasuna gordetzen du. Berak erabakitzen du, zer erosi nahi duen saltzeko. Ez da frankizia bat, non frankizia esango galitz, guk jarriko genituzke kondizioak, ez guk ematen dugu zerbitzu bat, non klientela joten danean, esaten dio, bai, hau alako basea guk jarri diolako, alako editoriala daka, behiratuko du liburu dendan dakan, ez daka liburu dendan, behiratuko eta bernere baratzailea badakan, edo beiratuko dute elkar liburuen da batian badaun, aizu, deitu, biharko hemen dakazu. Osea, klientei zerbitzio bat ematen dio, eta orduan guk egiten duguna da, guk saldu berrien, bere bitarte saldu. Osea, guri interesatzen zaigu, ekosistema hori mantentzea, eta alik eta liburu denda gehiago egotea, ikusgarritasun hori eukitzeko.
Hori da elkar lanean fundazioak 21. mendean duen erronketako bat gesean.
Hori da, erronka garrantzitsua 21. menderako. Hori gauzatzea eta jendeari ondo iritsi araztea eta liburuen dauei zerbitzu egoki bat ematea gure erronka nagusitako da.
Itzaldi amaitzeko erabili dituzun hitzekin amaituko bagenu elkarrezketa hau, alegia meritua beraiena dela. Eta ardura zuena.
Ba, nik uste dudarikan gabe, ez? Azken finean, esan detan bezala, meritua beraiena da, bereiek ezerrez etzego momentu batetikan dena sortu dute, bueno, dena beti dago egiteko, baina asko sortu dute, eta guk hori dena jaso egin dugu. Bai guk, bai euskal gizarteak, eta bai gure lankideak ere. Eta gure ardura da, bai mantentzea, eta baita ere garatzea. Garatzea, hasieratikan militantzia aretatikan sortu ziren baloreak ahaztu gabe, eta bultzatuz.
Eskerrik asko dioi.
Bale, milesker.
Milesker.
Astelenean, Iñigo Astiz, Bernardo Atxaga eta Ibone Gaina. Arratsean, Euskadi Irratian.
Like sugar.